Pokračování první z knihy Jiřího Jírovce, Mé přítelkyni. Pohled před samet. Podívej, přítelkyně moje, současná vrchnost nemá zájem ocenit cokoliv z minulosti a je to pochopitelné, protože pak by se mohlo stát, že systém, který opět falešně přivedla k životu, není zrovna to pravé ořechové. Všeho lid by se nám pak mohl domnívat, že heslo nejsme jako oni, nedošlo svého naplnění. V pohledu na minulost je tolik falše, že je třeba značného úsilí nepropadnout beznaději ze lží. Existují seriózní historické studie, které by se zabývaly mezinárodní situací po válce, hrami CIA, různými embargy a vůbec tlaky, jímž Československo po roce 1948 čelilo? Nevím o žádné, přestože by neměl být problém otevřít archivy a zjistit, proč třeba Gottwald jednal právě takovým způsobem, jak je známo a jaké důsledky měla snaha Západu likvidovat nepřijatelný ekonomický systém. To by ovšem mohlo vést k nepříjemným úvahám o tom, co měl dělat suverénní stát, když mu přes hranice pronikali západní agenti se špionážními či teroristickými úkoly. K 60. výročí popravy Slánského uvedla Česká televize pořad, když komunisté vraždili komunisty. Marně bys v něm hledala sebemenší zmínku o studené válce, natož pak o úloze Josefa Švatla, člověka odpovědného za odhalování protistranické činnosti v Polsku a, jak se posléze ukázalo, agenta CIA. Nebyla zmíněna akce The Splinter Factor. Přítomní historici to jistě věděli a znali, ale mlčeli o tom. Pomocí drobné falše měla být divákům připomenuta krvelačnost komunistů. Operace Splinter Factor měla podnítit Stalinovu paranoju, aby destabilizovala satelitní státy. S odstupem času je zřejmé, že Churchill svým projevem ve Fultonu zahájil geopolitické hry. Jejich cílem bylo co nejvíce oslabit Sovětský svaz. O to šlo v podstatě již od dob Lenina a trvalo to až do konce 80. let, než se zadařilo prostřednictvím Gorbačova a po něm Jelcina. Churchillovi samozřejmě šlo i o to, jak ochránit tehdejší britskou koloniální říši. Jeho varování před Sovětským svazem je tedy možné považovat za upozornění, že by se Británie a Spojené státy neměly navzájem oslabovat. Teorie, že se postupem času bude zostřovat nepřátelství vůči centrální vládě a komunistické straně, byla logická. Nazývala se zostřování třídního boje, což bylo zjednodušení odpovídající tehdejší terminologii. Vedle vnitřního nepřítele ovšem existoval i nepřítel vnější, který se snažil svého protivníka oslabit. Tato snaha trvá dodnes, viz řetězec vojenských základen kolem Ruska a snahy destabilizovat ruskou ekonomiku za Jelcina. Putin je formálně napadán kvůli lidským právům, ale jeho chybou je, že Rusko zpětně stabilizoval. Postkomunistický systém převzal pravidlo jedné pravdy skutku bez zábran. Teď je to zrovna ta druhá a proto se nesluší protestovat proti čemukoli, co Spojené státy dělají. Vládnout zemi s přísně hierarchickým systémem moci je složité samo o sobě. Tak se domnívám, že neexistuje sociologický rozbor situace v poválečném Československu. 50. letech totiž dokončila vzdělání generace, které protektorát znemožnil dokončit studia. Snažila se dostat na místo na slunci a měla oproti té předcházející nejen elán, ale tehdy i oporu v ještě nezdiskreditované komunistické straně Československa. Obdobná situace nastala o generaci později v roce 1968. Opět se objevili noví dravci, kteří chtěli vytlačit sekerníky z 50. let. Ti z nich, kteří v té době vstoupili do KSČ a spolu s těmi, kteří se vrátili ze zatracení, jako by Husák, Pavel Smrkovský a tak dále, vystoupili aktivně proti Novotnovskému křídlu. Po srpnu 1968 byli vytlačeni z politiky z vedoucích pozic a v některých případech z původních zaměstnání vůbec. Po roce 1970 nastoupili na místo zdiskreditovaných nově přijatí členové KSČ. Na vysokých školách bylo třeba doplnit stavy, aby mohla být zachována vedoucí úloha strany. To představovalo určitý problém, protože současně bylo třeba zachovat určitý poměr mezi počtem dělníků, žen a inteligence v daném obvodu. Na přírodovědecké fakultě, která spadala pod Prahu 2, kde žádný průmysl nebyl, to bylo dosti složité. Ti, kteří tehdy přijali kandidaturu do KSČ, to dělali čistě z karieristických důvodů. Některé pak postihl po roce 89 stejný osud jako jejich předchůdce před 20 lety a byli odejiti. Systém jedné strany měl obrovskou slabinu v tom, že neumožňoval naplnit ambice lidem, kteří toužili pomoci a vrcholových pozicích. Komunistická strana měla ústředního tajemníka, pár lidí v prezidiu a o něco víc v ústředním výboru. Cesta z hůru byla obtížná a proto, že neexistovala přirozená výměna lidí. Ze špičkových stranických pozic nebylo kam odejít. Nebyly správní rady ani jiné pašalíky, které by politici mohli získat. Mezi falší pokroucené události patří třeba otázka ochrany státních hranic. V době, kdy kritizujeme komunisty za dráty na hranicích a střelbu po těch, kteří se pokoušeli hranice přejít, se pomalu dostavuje plot na hranici Spojených států s Mexikem. Je to samozřejmě proti principu volného pohybu lidí, který kdysi západní propaganda šířila proti nám. Mexičani se snaží dostat zpátky trochu z toho, co Spojené státy ze Střední Ameriky léta vysávali. Kdyby měli doma práci, tak by tam přece zůstali. Přes hranici se pohybují i pašeráci drog, ale ti nedělají nic jiného, než že reagují nabídkou na obrovskou poptávku americké populace. Mezi Izraelem a Palestinou se staví zeď, ne nepodobná té berlínské. K tomu bych dodal, že se na takových hranicích rovněž střílí a jsou zabíjeni lidé. Když Kuba chtěla otevřít hranice k volné emigraci do Spojených států, Castro a Clinton se dohodli, že Spojené státy vydají jen 20 000 povolení ročně. Od roku 1994 pak začala americká vláda zadržovat Kubánce na vorech dřív, než se dostali k pobřeží. Pobřežní stráž začala uplatňovat pravidlo mokrá, suchá noha, podle kterého pouze ti Kubánci, kteří se dostali až na břeh suchou nohou, mohli požádat o politický azyl, kdežto ti, kteří byli zadrženi na moři, byli vráceni na Kubu. V létě 1999 byla pobřežní stráž nafilmována, jak používá pepřový sprej a vodní děla, aby znemožnila uprchlíkům přistání. Není ovšem plot jako plot a ochránce hranic jako ochránce hranic. V roce 2005 působilo podél americko-mexické hranice na 12 000 dobrovolníků. Na mexicko-americké hranici zahyne ročně několik set lidí. Několik desítek z nich je zastřeleno, ale většina se stane obětí vyčerpání a dopravních nehod. V Československu existovali dobrovolníci známí jako pomocníci pohraniční stráže. Ochrana státní hranice byla v některých místech rozšířena takzvaným hraničním pásmem, kam měli volný přístup jen domácí obyvatelé. Příklady ze Spojených států jsou pro naši sfalšovanou společnost velmi důležité. Když se mluví třeba o rasismu, vybaví se příběh amerického sprintera Jesse Owense, který vyhrál na olympiádě v roce 1936 4 zlaté medaile. Hitler mu prý odmítl podat ruku, protože jako rasista těžko snášel porážku nadřazené bílé rasy. Owens, který závodil za Ohio State University, to ale možná viděl trochu jinak. V Americe nemohl bydlet ve stejném hotelu a stravovat se s ostatními běložskými členy atletického mužstva. Owens řekl, Hitler mě neurazil, byl to prezident Roosevelt. Ten mi ani neposlal telegram. Jesse Owens nebyl tedy nikdy pozván do Bílého domu a ani Roosevelt, ani jeho následovník Harry Truman mu nikdy nedali žádné vyznamenání. Je třeba tedy vidět, že i k poučováním o lidských právech je třeba přistupovat s rozvahou. Ledy v Americe se hnuly až v polovině 60. let a trvalo to dalších 50 let, než se Černoch stal prezidentem. Dobrou ukázku současné české propagandy představuje legenda mašínů. Je to pravda, ale značně neúplná. Bratři Mašínové poslouchali západní rozhlasovou stanici, která připomínala hrdinství jejich otce. V té době už oba dobře věděli, co je to komunistický režim. Oběma byl zabaven majetek a byli posláni do pracovního tábora. Ctibor strávil 2 roky na Pankráci a v Jáchymově. Mladší Josef Mašín byl 2x ve vězení. Oba se proto tajně připravovali na útěk. V poslední chvíli přibrali své 3 kamarády, Paumera, Švédu a Janatu. Při náhodné kontrole ve východním Německu byl Janata zatčen a udáním padl do rukou komunistické policie i Švéda. Pak došlo k přestřelkám, při níž se museli bratři Mašínové a Paumer bránit. Po několika střetech s policií se jim podařilo dostat se až do Berlína. Všichni 3 se přihlásili do americké armády a v únoru 1954 se dostali do Spojených států amerických. V monstrózním zinscenovaném soudním procesu byli bratři Mašínové a Milan Paumer v nepřítomnosti odsouzeni k trestu smrti. K trestu smrti byli odsouzeni Ctibor Novák, Václav Švéda a Zbyněk Janata. Rozsudek byl vykonán. Zbyněk Raušar byl odsouzen na doživotí a dalších 13 obviněných z trestu vězení do 22 let. Tedy ani slovo o vraždách v Československu, ani slovo o mrtvých v Německu. Prostě došlo k přestřelkám. Je pravda, že i Josef Mašín byl ve vězení, ale jen ve vyšetřovací vazbě a pak byl propuštěn, protože nebyl obviněn. Aby falše nebylo dost, vstupuje do hry neurčitý počet učitelů, kteří si myslí, že se o totalitě ve školách neučí dost. V době mohutného nástupu komunistů do řídících pozic v krajích se ukazuje pak, že lidem úspěch KSČM nevadí. Dokonce ani podle nedávno zveřejněného průzkumu mezi mladými lidmi ve věku do 29 let se nenajde většina, která by byla znepokojena. A některé děti už ani pořádně nevědí, proč je komunismus odsouzeníhodný. Citovanou pasáž můžeme chápat tak, že se v prostředí všeobecné falše výchova prostě nedaří. V zásadě ale jde o útok na demografii, protože proč by měl být v demokracii kdokoliv znepokojen tím, že někdo volí legální a navíc parlamentní stranu. Té falše je tolik, že jsem nenašel ani jeden případ, kde by nevyčuhovala. Chci ti ale dát ještě jeden příklad. Jde o 13. komnatu Pavla Sedláčka, z níž vyřazovala snaha poučit mladou generaci o tom, jak zrůdní komunisté nenáviděli rock and roll. Ponechme stranou otázku, do jaké míry Sedláček dnes mladou generaci vůbec zajímá. Ale podívejme se na tu komnatu a pak si přečti, co se ve stejných letech dělo kolem rock'n'rollu v zemi, z níž přicházel. Rodiče bojovali se svými teenagery kvůli hříšné hudbě, která ohrožovala starší konzervativní generaci. Rozkol mezi rokem a náboženstvím se prohloubil v polovině 60. let, kdy hudebníci jako Bob Dylan a John Lennon byli drsně kritizováni za písně a komentáře. Dylan za With Good Your Side a Lennon za překroucený výrok The Beatles are Bigger Than Jesus. Rodiče a pastoři se domnívali, že rock and roll byl příčinou sociálních problémů národa a hnutí mladých. Některé rozhlasové stanice pod tlakem náboženských skupin, většinou v takzvaném Bibelbelt, který zahrnuje jihovýchod a střed Spojených států, věřili, že černošská hudba a její odnož rock and roll byly součástí komunistické konspirace ovlivnit mozky mladých lidí v Americe. Následné veřejné ničení nenáviděných gramofonových desek připomínalo nacistické hranice na konci 30. let. Na konci 50. let byla ve Spojených státech zrušena řada rockových koncertů pod záminkou, že policie nemohla zaručit bezpečnost publika. Zatímco rodiče pokračovali v boji proti rockové hudbě, její přitažlivost rostla právě mezi mladými posluchači. Hudebníci uchvacovali teenagery písněmi, které vytvářely pocit neomezené svobody, což bylo v 50. letech velice odvážné. Je zázrak, že v době náboženského fanatismu, rasových problémů a McCarthyismu rock'n'roll vůbec přežil. Ale jak Danny a Drew Juniors ve svém hitu zpívali, rock'n'roll tady zůstane. Když nic jiného, citovaný text dokazuje, že zákazy mohou mít nejen generační základ, ale mohou vycházet i ze strachu z ohrožení víry, a lhostejno, jestli politické nebo náboženské provenience. Bylo by pak zajímavé vědět, jak by se skutečně svobodná historie vypořádala s kontrastem totality začátku let 50. a kulturním rozvojem 60. let. A tak končím s přáním, aby se moje nejmladší přítelkyně dožila času, kdy té falše už tolik nebude.